aste osoan zehar egin dugun moduan, eta oraindik ere, saio honetan zehar gaurko saioan egingo dugun bezala, biharko egunari begira jarriko gara, bihar maiatzak 18, herri mobilizazio eguna delako, badakizue giza eskubideak irtenbidea bakea Euskal Presoak Euskal Herrira lelopean, herrira mugimenduak antolatuta, eta helburua Euskal Herriko alik eta plaza gehien betetzea, Euskal Preso politikoen aldeko aldarria are ozenago entzun dadin. Zenbat mobilizazio egongo diren, zer nolako mobilizazioak nola antolatu dituzten, zein herritan, bueno, horretaz guztiaz hitz egiteko, eta noski baitere, bueno, ba, bihar zabaldu nahi den mezu nagusiaz, herrirako Nagore Gartzea dugu, telefonoz bestalde, egunon Nagore?
Egunon zoi ere.
Bueno, eta ben, lehen datu batzuk ere jaso ditugu edabideetan, eta egia esan, bueno, mobilizazio pila bat antolatu direa beharko?
Ba, gutxi gora bera, berrendi gora mobilizazio, berrenda hogei mobilizazio inguru ongo lirateke. Euskal Herri guztian antolatu dira mobilizazioa dira, eta, bueno, dakigun anara bera, nazioarteko hainbat lekutan ere, egingo dituzte, ez, bat eginez, plaza betekin menazen.
Bai, hor, mapa interaktibo bat ere, jarri ez eskuragarri, ez, ikusteko ba, hor munduko herrialde guztiak ikusten dira eta bertan mapa horretan kokatzituzue biharko egunen egongo diren mobilizazioak eta ikusi dezakegu, bueno, Euskal Herriaz aparte, Katalunian, adibidez hemen Irlanda ikusten dugu, bueno, Argentina, Uruguai, alegia beste herrialdetan ere egongo direla protestak bihar.
Bueno, deia egin genuen plazak betekinen honetan nazioartean ere presoen eskubideen alde zeuden pertsonei bat egiteko, eta bueno, ikusi deuna da, ba, oso erantzun ona, eta zuk aipatu duzun bezala, pues, hainbat lekutan, bai Irlandan, Londresen, Barcelonan, Bruselan, Argentinan eta barre, ba, hainbat herritarrek ere bat egin dute, ez, doialdiarekin, eta pues, beraien herrietan ere, ba, personal darrikatena plazeta eramatearekin.
Bueno, eta zer nolako protestak edo ekimenak egongo dira biharkoan askotarikoak, gehientsunak protestak edo elkarretaratzeak izango dira, zer antolatu dute herri bilguneek?
Bueno, ba, azkenean aipatu etzen bezala, 200 gora herritan antolatu dira, orduan, ba, bueno, antolatu dian ekimen eta mobilizazioak, ba, oso desberdinak dira, herri bakoitzan arabera, ez, pues, herritan dagoen herri bilgune ezberdinek herritarrekin batea, ba, bueno, programazio edo ekimen desberdinak antolatu dituzte, eta, bueno, danetik, hola, gainetik aipatzearen, ba, bueno, bai, badaude mobilizazio eta manifestazioak, baita ere, ba, mosaikoak, argazkiak, hainbat herritan ere, bos, jaigiduan ere, egun guztiko egitarauak antolatu dituzte, egongo daukerarik, ba, bueno, ba, bertzo bazkariak, erromeriak, danetik, ez, pues, nik uste egun honetan ere, ikuste duna da, pues, herritargo desberdina, eremu desberdinetan egon daitezken, herritar desberdinak ba, implikatzeko ekimen desberdinak ere antolatu diala, eh? Eta beti ere, pues, badagola ere, bueno, posible gala ere nola bait, presoen eskubien aldeko aldarrikapena ere, pues, modu alai baten eta jairuan egiteko. Naiz eta, pues, gai garrantzitsua dan eta urgentzia zaztatu beharrekoa.
Eta ekimenak Euskarri oso osoan izango dira, alegia ekialditik mendebaldera eta iparraldetik hegoaldera.
Ba, bai, bai, horre zama, bueno, herria mugimendutik oso gustora gaudela, eta bai, Euskal Herriko geografia osoan antolatu dira, ekimen ezberdinak.
Bueno, esan barra dago gainera, nolabait bihar herri bilgunekin, bueno, ba, ekimen horien berri jasotzeko hainbat itzordu jarri dituzuela, eguardiko o arratsaldeko hiruretan eta iluntzeko zortziterrietan, eta asmoa duzuela, informazioa jasoala, bihar horren guztiaren berri ematea eta guzti hori zabaltzea, ez?
Bai, horre iagabi itzordu jarri ditugula, informazioa biltzen bildu alizateko, ba, lehen aipatu duten, aritik, badaude herriak, ba, goizetik izango dituzten agitzorduak, beste batzuk egun guztikoak, beste batzuk arratzaldean. Orduan, ba, bueno, guk nahi duguna da, nola baitere, ba, biharko egunan bat egiten duten herritargoak eta egiten dian mobilizazio guztien berri jaso, eta hori nola baitere, ba, gizartearen esku ere ustea, ez?
Bueno, eta kontu eguzu, zein da biharko ekimen eta mobilizazio deszentralizatu hauen helburu nagusia?
Ba, helburu nagusia izango litzateke, pues orain arte ere nolabait herritatik egin ditugu mobilizazio ezberdinetan ere planteatzen deguna, ez? Eta guk ikusten duguna, badaola, errealitate bat, errealitate gordin bat, dala egun euskal preso politikoei oinarrizko eskubideak urratzen zaizkiela, horretarako badaola salbuespeneko espetxe politika bat, beraiei propioki aplikatzen zaiena, eta guk behar beharrezko ikuste dugu espetxe politika aldatzeko urratsak ematen hastia, ez? Hor badaude oso era krudelak, bai gaixotasun larria duten presoak bizi dutena, bai zigorra luzatu zaien presuen egoera, ez? Nola baitere 8 edo 10 urteko zigorro digarria betetzen ari dian pertsona guzti horiena, edota Fakanonak eta bera ere, pues oraindik ere ba izugarrezko sufrimendua eragiten ari da neurria da. Orduan, guk uste dugu eta biharko ekimenare hor kokatzen dugu, pues herritarren mobilizaziotik eta aktibaziotik pues lortu dezakegula ba espezie politika hau aldatzen hastia, ez? Eta nolabait ere behar beharrezko ikusten dugu ba bueno, presoen giza eskubideak errespetatuak izatea eta hortan urratsak ematen hastia, ba behar beharrezkoa da benetan Euskal Herrian ba bizi dugun egoerari irtenbidea eman eta benetako bake justu bat lortzeko, ez? Ba, beraz kontestu honetan ba guk bilatzen duguna da ba presoen eskubideen alde dauden herritar orok pues bat egin dezala eta kalera atea dadila edo atea gaitezen ba nolabait pues bultzatzeari begira estatuak ere urratsak eman ditzaten.
Nagore eta txikimenduei begira biharko ekimenen ba inguruan edo biharko ekimenen baitan bai eragile sozialen partetik eta baita sindikatuen partetik ikusi izan dugunaren arabera, bueno, ba babes zabala M18ko deialdiak.
Bai, bai sindikatuen aldetik, alderdi norbanako ekerrenen aldetik, munduko jendetik ere etorri izan da atxikimendua edota gainera pues beraiek apropioki ere ekimen desberdinak egin dituzte biharren izango da mobilizazio hori indartzeari begira, ez? Orduan ikustete guk baloratzen duguna da, pues geroz eta jende eragile eta sektore gehiago bat egiten dula presoen eskubideen defentsa, bueno, presoen giza eskubideak errespetatuak izan behar diala eta pues azken astetan ikusitugun argazkiak horren adibide izango liatezke.
Bueno, eta biharko argazkiak, Nagore, amaitzen joteko biharko argazkiak zertarako balio behar du? Biharko bihar Euskal Herriko plazetan ikusiko diren, bueno, ba argazkian hitz horiek.
Ba, guk uste dugu argazki horiek eta bihar bilduko gean herritarrek egingo dugun gure ekarpen hori plazaz plaza balio behar dula benetan egoera aldatzen hasteko. Benetan ja azken hilabete luzetan ere, nola baita gerian geratzen aidan hori ere, beste behin kaleratzeko eta plazaratzeko, eta da, nola baita ere, errespetatu behar diala, giza eskubide guztiak, kasu honetan, Euskal presoei pairatzen duten salbuespen neurri guztiak bertan bera geratu behar diala, eta dukutu dugu biharko egunak, edo bihar antolatu ditugu mobilizazioak balioko dutela, ba nolabait norabide horretan urratsak ematen hasteko.
Ba, labedin, Nagore Gartzia, Herria Mugimenduko bozeramalea, mila esker gure nagotatik eta biharkoan M18 Euskal Preso Politikoen alde izango diren ekimen deszentralizatu horietara, bueno, ba, gerturatzagatik. Mila esker.
Mila esker zuei.